Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke in dragi poslušalci. Danes teden je bil binkoštni praznik in ob tem so se zbrali naši rojaki na Švedskem in v Nemčiji. Že dan pred binkoštnim praznikom je bilo romanje Slovencev v Vadsteno, na binkoštno nedeljo pa binkoštno srečanje v Esnu. O obeh dogodkih bomo poročali v tokratni oddaji. Slišali boste še, da so naši rojaki v Buenos Airesu v Argentini pripravili spominsko proslavo. Prebrali bomo besede slavnostnega govornika Francija Markeža. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Merljak. Rojaki Švedske so se ob binkoštnem prazniku tudi letos zbrali v Vadsteni, več o romanju pa nam bo povedal Zvone Podvinski, naš švedski vagabund, slovenski dušni pastir na Švedskem. Zvone, lepo zdrav, dober dan.
Lepo zdrav, dober dan tudi tebi, Matjaž, in vsem poslušalkom in poslušalcem. Radio Ognjišče oddaje Slovencem po svetu, vsem, ki želijo, da smo na nek način povezani in ja, če lahko na hitro malo pripovedujem različnih koncev sveta, smo se letos zbrali pri Svete Brigiti Švedske na binkoštno soboto, da bi skupaj doživeli na poseben način binkoštni dogodek. Dve veliki skupini iz Slovenije sta za to priložnost prišli v pa priromali v Vadsteno. Najprej župnijski mešani pevski zbor župnije Velenje Sveti Martin, ki je pripeljal ta zbornikov župnik Janko Rezar, pa sosednji župnik je bil tudi zraven, Matej Dečman. In ja, prav čudovito so opravili svoje poslanstvo. S pomočjo organista Petra Rozmana in zborovodkinje Vanje Govek, pa tudi povezovalec teksta na koncertu njen mož Marko Govek in seveda avtorica besedila Milena Kumer. To je prva skupina, druga večja skupina, teh je bilo 47 romarjev, druga večja skupina pa še več, okrog 50, pa so bili gospod Jože Drolc, ki je pripeljal iz svoje župnije romarje in tudi z njim so prišli na Švedsko, prvac Andrej Svete, Janez Bernot, župnik Jožetove župnije Ljubljana Polje, Lukas Zidrešek in Semiča in tudi, tako da nas je bilo skupaj z Davidom Taljatom iz Švice, 8 duhovnikov, se ne spomnim, da bi nas zdaj bilo tako veliko, torej res prečudovito vzdušje in Jože Drolc je eno besedo izredno lepo nagovoril in v luči Svetega Duha in na sočini spomnil vsega, skušal spomniti na kako pomemben je spomin in istovetnost, kot je zapisal papež Janez Pavel II. Danes sveti, kako pozorno je potrebno oživljati spomin, da pridemo do odkritja lastnih korenin, lastne istovetnosti, ki nam pomaga, da se sami zavedamo, kdo smo, da znamo to tudi drugim pokazati in torej te korenine, ki so še kako pomembne, narodne korenine kulture, vere, kajti pomembno je, da smo torej zakorenjeni v Kristusa in to je podoba vinske trte, ki pa nas popelje v torej misel Svete Brigitte Švedske, ki je razodeti, kako pomembno je, ko Jezus naroča, da naj gre in posadi na novo torej vinsko trto, kajti tisto, kar je bilo posajeno, ni bilo, ni dajalo svojega sadu in tako naprej, tako da je potem tudi povezal z mislijo, kako pomembno je, a ne, da prenese te mladike in da tisti, ki bo posadil mladike vinske trte, mora biti preudaren, natančen, previden, predvsem pa buden in da jih bo zaščitil pred mrazom in vročino in potem nas popelje v povezanost torej samostana pred svetega odraščenika radovne sestre Svete Brigitte, kar pa velja tudi za slovensko skupnost na Švedskem. Vsem smo presajani in zasajeni torej prav tu v Vadsteni. in potem spomni na gospoda Zdešarja, izseljenskega duhovnika in mnoge druge, ki so pravili in pripovedovali, kako je njihovo delo podobno vinogradniškemu. Mm-hmm. In pater Janez Sodja je čutil to potrebo in je premišljeval in dal se voditi duhu Božjemu, kako bi tista srečali z Nemčije, presadil na Švedsko in je najprej zbral rojake 1973 v Jönköpingu, naslednje leto pa po navduhu svetega duha je popeljal. Pravijo ljudje, ko bo tisto prvo romanje, da je bilo tam med 500 pa 600. Tede, letos moram reči, da je bilo posebej, posebni blagoslov za Vatsteno, za naše romanje, nas je bilo okrog 250, pravijo, zbrani pri sestri svete Brigitte Švedske in res čudovito vzdušje, čudovito Bogu hvala in tolike milosti, ki smo jih bili deležni in naj potem je gospod Jože povabil tudi, da ko poveličujemo velika gospodova dela, da se, ko se spominjamo korenin, iz katerih rastemo, je pomembno, da oživljene spomine otrjujemo in krepimo svojo istovetnost. Kot Božji služabniki smo torej dolžni varovati korenine, jih zalivati, negovati, predvsem pa pravi Jože, radi še naprej prihajate v Vatsteno, kajti tudi tu je kraj, v katerem imamo vsi, ki smo danes tukaj, svoje korenine.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Tako 46-tič ste letos že poromali rojaki v Vatsteno k sveti Brigiti Švedski ob binkoštnem prazniku in Zvone Podvinski praznovali ste tudi lepo okroglo obletnico posaditve slovenske lipe.
Ja, tako je. To je tisto, kar je nekako v veselje in ponos. Ko smo praznovali srebrni jubilej Vatstene naših romanj, vse slovenskih srečanj, sem razmišljal prej z našimi rojaki tukaj v Göteborgu, kako bi pravzaprav še nekaj slovenskega dodali tam. In spomin tudi na slovensko državnost. In smo, zato smo potem takrat posadili lipo in to je bilo tako tista suša in nekako ni šlo risto prvo leta, ampak potem se pa to počasi začelo ukoreninjati. Se spominjam, kako je tista tabla, ki je tam v zrave lipe, vse to se je majalo. Danes je to tako trdno, da je neverjetno se, ko gledaj, kako so korenine globoko poznali. Lipa je prekrasna tam na tistem mestu pred to starodavno cerkvijo, kloster cerkva, kot rečemo, in je nekako en pomnik, en ponos našega slovenskega naroda, obenem pa Bog daj, da bi torej, nas vse to povezovalo, da bi še naprej z veseljem, z veliko odgovornostjo pripravljali ta romanja, srečanja in da bi to nekako nas tudi opogumljalo, da bi tudi mlajši rod, kar nekaj mladih je tudi bilo letos zraven, tako da je bilo pravilno presenečenje, bom rekel, in Bog daj, da bi slovenstvo, slovenska vernost, slovenska kultura, slovenski jezik, še naprej se to živelo tudi na Švedskem.
Ja, povezovalo vas je zagotovo tudi vse dogajanje celotnega dne, ta dan v Vatsteni, tako v cerkvi kot potem na prostoru, kjer ste imeli kulturni program in pa najbrž tudi nekaj zabave s plesom.
Ja, hvala, tudi res je to, velik del ljudi torej je vesel, če zmoremo poskrbeti, hvala Bogu, tudi recimo s pomočjo vladnega urada za Slovence za mesto in po svetu, kot glavnega spolnega zveza na Švedskem, da moramo organizirati tudi poleg duhovnega dela, tudi ta, če smem reči, zabavni del, za katerega so letos poskrbili člani ansambla Livada, štirje fantje, to so razigrali to naše občestvo in sem vesel, da so poskrbeli za tisto, kar je tudi nagovori naše ljudi, poleg duhovnega, tudi slovenska muzika, pesem, ples in predvsem pa nas to poveže v druženju. Ljudje pridejo z večjih koncev, enkrat na leto se srečajo in so se nekako naužijejo tega slovenstva, če tako rečem, tudi s pesmijo in plesami, tako naprej. Ampak še lepše pa je bilo tisto, torej po svete maši, po procesiji, je zbor prepeval čudovite pesmi v tej cerkvi, ker je donelo res enkratno ubrano, duhovno bogato in je to tisto, kar je nagovorilo, tisti duhovni naboj, da smo potem tudi v dvorani, kjer so tudi oni nastopili, pa glasbena skupina iz Južne Švedske, Anne-Marie, Tomo pa Pepi in potem člani ansambla, tako da je bilo pa zbor tudi, tako da je bilo res prelepo vzdušje, sada pa potem je sledila večerja. Ampak ne smemo pozabiti, torej, da smo imeli letos eno čudovito izkustvo ali pa enega posebnega gosta, to je njegova ekscelenca, naš novi slovenski veleposlanik Edvin Skrt, ki je s hčerko Evo prišel med nas in je kar neko bil z nami ves čas in navdušen in je tudi pri Slovenski lipi nagovoril naše rojake, tako da je res, hvala Bogu, bom rekel, tudi za to poslanstvo, ki ga ima naš veleposlanik, da želi ljudi povezovati in tudi istočasno nagovoriti.
Ja, to Romanje v Vectinu je zagotovo en velik dogodek, veliko srečanje za rojake, ki tja pridejo z vse Švedske tudi z avtobusi in najbrž težo dneva nosijo tudi člani oziroma članice misijskega pastoralnega sveta, kaj ne?
Tako je, kot vedno, ne, pač nekdo mora biti motor, nekdo mora biti tisti, ki organizira vse, kaj ti moramo vse stvari pripeljati v Vectinu in to je iz Göteborga in to je tudi nam gre na roko slovenski dom, naše slovensko društvo tu, drugo iz Göteborga, ki torej članice in člani misijskega pastoralnega sveta vse skupaj z mano tudi nabavimo stvari, da potem ljudje niso tam lačni in žejni, oziroma da se prijetno počuti in to je vsem nam veliko veselje, čeprav pa zahteva veliko moči, organizacije in tako naprej. Pa nikoli človek ne ve, koliko jih bo, a bo dovolj, da ne bo kdo lačen, žejen in tako naprej. Mm-hmm. Tako da vsa hvala in zahvala torej njim, ki so moja desna roka, če sem tako reči, in poleg njih tudi recimo pomočnice in pomočniki, štiri družine so premalo, ne? Tako da potem še imamo tu naše skrbne žene in mame, ki se zelo žrtvujejo, da se ljudje tam dobro počutijo. Potem pa tudi recimo še, ne smemo pozabiti, torej, da je res slovensko v Vectini, torej slovenske narodne noše, pa mama Damjana Koširjeva, mama od Patrika Koširja, je poslala slovensko kotico v obilju, tako da je ostalo še za dan državnosti v Göteborgu in potem moj kolega Milan Cizl je uredil krajske klobase iz torej, grajske mesnine iz Sevnice in tako naprej. To je bilo tako slovensko, pa slovensko vino iz Kozjanskega, oziroma tistega predela, ja. Kaj čemo lepše in boljše, če smo tako reči.
Tako in potem ste bili skupaj tudi še na sam binkoštni praznik, na zahodni obali Švedske, torej v Göteborgu ste ga praznovali, a ne?
Ja, v Göteborgu smo torej v nedeljo, vse tri skupine so vse prišle in smo potem, jaz s prvo skupino nisem mogel biti skupaj, ker je bilo potrebno vsaj par ur si odpočiti, potem spet dolgo pot, skoraj 3 ure iz Vectine do Göteborga in tako naprej. Tako da sem, vendar sem pa bil z gospodom Davidom in njegovo skupino, je bila prva maša tam po 12 uri in potem je posledila tista glavna vinkoštna maša, torej slovesno somaševanje, ki sem ga vodil za hrvaško skupnost. Pa gospod Mladen je res tudi glasbenik in iz Čakovca, torej varžinske skopije in odgovoren kot za glasbo tam, je bil vesel, rekel, absolutno, naj pridejo, naj zapojejo vse in tako naprej. Tako da je bilo res eno lepo sodelovanje ljudi dol, lep obisk, kljub temu, da so imeli v soboto prvo obhajilo Hrvatije in potem lepo odgovarjene petje, tako ubrano, tako da je, so ljudje rekli, Hrvatije, Hrvatice, pravi, nam je kar koža, dlaka se šte pokolce, pravi, tako je čudovito, so nagovorili. Petje so, čeprav mogoče teksta niso razumeli, ampak razumeli so glasbo, muziciranje, ne tisto, kar je najpomembnije pravzaprav.
Tako. Ja, Zvone Podvinski, najlepša hvala za ta pogovor in za opis tega 46. romanja vseh Slovencev Švedske k sveti Brigiti Švedski. Naj res milosti tega romanja bogati, trenutki, ki ste jih skupaj preživeli, obrodijo lepe in bogate sadove in naj se binkoštni praznik res v polnosti razlije med vsemi rojaki.
Matjaž, hvala za te čudovite želje in Bog da je res, da bi tako, to smo, moram reči, letos posebej doživel te milostne trenutke, čeprav je bilo veliko priprave, veliko vsega prej, tako da je tri pogrebe prej, pa eno poroko, pred vsem tem, tako, ampak Gospod poskrbi kot vedno in res Bog da je, da bi te milosti res se razlile ne samo na rojaka na Švedska, ampak tudi na te, ki so nas obiskali, skupaj z nami praznovali in na ves svet bi lahko rekel, ker se mi zdi to pomembno. Najbolj tudi moje domače, zdaj sem jih zanemarjal, ne hotel, ne zanemarjal, ampak pač ne moreš biti tu in tam in na treh konci, a ne pa ne se ne več, tako da Bogu hvala. In naj bo tudi vaše delo povezovanja rojakov po svetu z našo domovino, tudi obilno blagoslovljeno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa še o binkoštnem srečanju, ki so ga imeli naši rojaki v Esnu z nami na telefonski zvezi, je tamkajšnji slovenski duhovnik gospod Lojze Rajk. Dobar dan želim.
Lep dober dan. Sem vesel, da se spet slišimo, da bom lahko malo povedal o našem življenju in naših posebnih dogodkih, med katerimi je gotovo vsakoletno binkoštno srečanje, ki je ena res velika prireditev, veliko veselje tukajšnjih rojakov.
Vsako leto to srečanje začnete s sveto mašo. Že takrat, ko sem bil tudi sam v Esnu, se spomnim, da je ravno pred to mašo tudi sveta maša za afriško skupnost. Je še zdaj tako? Ste imeli še zdaj srečanje tudi s temi verniki?
Joj, to bi morali videti naši ljudje, naši poslušalci našega radija. Cerkev svete Gertrude, sveti Jedrti, kjer imamo tudi mi sveto mašo, je bila ob dveh in potem do štirih nabito polna z afriškimi verniki, ki uporabljajo angleški jezik. Imeli so ta dan tudi prvo obhajilo in to je potem še dalj časa trajalo in je bilo še bolj slovesno, tako da je bilo tudi paša za oči, za ušesa in za srce, kako so ljudje drugih kultur navdušeni.
Ampak do 16, ko ste vi začeli sveto mašo, je bilo najbrž že vse nared, da ste lahko darovali to sveto daritev.
Ja, ob četrt ure pred mašo so bili še, je bila cerkev še čisto polna, še kar so otroci malo nasmetili, so še pridne mamice pometle, ko smo mi že not prihajali. Mi smo želeli, da bi 10 minut pred začetkom maše naši gostje, to je kvintet ansambl Dori, da bi nas malo uvedli v sveto dogajanje. pa smo morali kar do štirih čakati. Ampak dobro, zaradi pobožnosti drugih se nikoli ne smemo znemirjati, ampak se tega veseliti.
Najbrž pa so fantje Kvinteta Dori imeli priložnost vsaj kakšno skladbo zaigrati pred mašo, ne?
Ja, pred mašo so nas presenetili z čudovito, so zaigrali Pastirčka, to je Avsenikova melodija, to je bilo tako umirjajoče, tako lepo. En novi način smo ugotovili, da je tudi to nekaj lepega. Umetnost vsekakor tudi.
Sveto mašo je daroval kdo?
Sveto mašo je daroval monsignor Janez Pucel, ki je prišel iz Münchna z velikim veseljem, da je še tokrat vodil kot glavni mašnik in pridigar zadnje binkoštno srečanje v taki obliki.
Petje med mašo je bilo pa najbrž ljudsko, ne?
A ne, mi smo veseli, da lahko kombiniramo. Ljudje zelo radi pojejo in mogočno pojejo pod vodstvom tudi organistke Danice Ban, ki že mnoga leta igra pri nas, pa v drugih cerkvah in tudi na Romanju Kevelarju. In ljudje radi pojejo tele pesmi, ki so stalne pri mašah, pa Marijine. In potem za dodatek, za odličen dodatek, pa imamo tudi krasni zbor Slovenski cvet iz Mersa. Potem dodajo še, da je naša slovesnost res lepa.
Po sveti maši imate tudi lauretanske litanije in spomnite se potem tudi domovine Slovenije, zmolite za njo.
Ja, to je pa res nekaj. Ljudje so navdušeni, da pojemo litanije. Mnogi rečejo, kako je to lepo in kako jim je všeč, da pojemo litanije. Pridijo štirje fantje, štirje možje iz zbora Slovenski cvet, ki pojejo naprej. Po maši potem pa še tudi zmolimo eno lepo molitev, ki smo si jo sposodili od argentinskih rojakov in jo enako goreče in tudi proseče in iz srca zmolimo.
Pri sveti maši je bila tudi referentka za narodne župnije v škofiji Esen in kakšna je bila njena vloga?
Gospa Anja Petrik je nova referentka, ki je bila prej mnogih drugih poslanstvih tele jesenske škofije, tudi po drugih kontinentih in državah. In zato ona ve, ona je bila tam zaradi nemških vernikov, ki so razkropljeni po svetu in zna spoštovati in ceniti, kaj pomeni sveto bogoslužje in petje v materinjem jeziku. In je vedno zelo, zelo vesela, da lahko pride tudi k nam. Celo svoj dopust je prekinila. Ona je bila na dopustu s svojim možem in je prišla za to naše praznovanje, da je bila pri maši in potem v dvorani in potem je šla spet nazaj na svoj dopust. Izrekla nam je veliko lepih pohvalnih besed za delovanje naše župnije, naše misije skozi vsa ta leta in enako je tudi nam izrazil v poslanem pismu gospod stolni kanonik dr. Mihajl Dornemann, da se pred tem, ko bo prenehala delovati naša župnija, naša misija, da se bomo dobili skupaj in da bomo takrat se lahko primerno poslovili. Gospa Anja Petrik je potem tudi izrazila to željo in jaz sem predlagal, da bi to bilo ob našem romanju v Kevelar in to je prvo nedeljo v oktobru. Jaz sem namreč bil pred 13 leti umeščen kot izseljenski duhovnik v tem delu slovenskega življa po svetu v severnem porenju Vestfaliji, v Kevelarju in potem sem jaz sam predlagal, da bi to bilo takrat to slovo.
Ja, že pri sveti maši in potem tudi v dvorani je bil z vami tudi naš veleposlanik iz Berlina, gospod But, ki vas je v dvorani zbrane tudi nagovoril.
Ja, gospod But je prišel pred mašo, je bil v cerkvi, je tudi lepo sodeloval, tudi se udeležil petjem.
Kvintet Dori vas je zagotovo navdušil in igral za dobro voljo, za dobro razpoloženje v dvorani.
Ja, bili so zelo, zelo, zelo živahni in veseli in ljudje so bili hvaležni, da so slišali vse zvrsti glasbe iz njihovih instrumentov in njihovih ubranih grl, ki tudi lepo pojejo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Binkošno srečanje v Esnu je bilo zagotovo lepo doživetje, bogat trenutek za vse, ki so tja prišli. Lojze Rajk je z nami na telefonski zvezi slovenski duhovnik v Esnu. Za vas pa je najbrž bilo kar nekaj skrbi pred samim dogodkom. Bo vse potekalo tako, kot mora, bojazen, skrbi ne so bile prisotne?
Ja, gotovo. Tale dogodek, jaz sem se nekje pohecal, da je to veliko podjetje pripraviti binkoštno srečanje, kaj ti ne veš, koliko ljudi bo prišlo, ali jih bo to 100 ali jih bo 200. In v cerkvi je bilo 150 ljudi, potem v dvorani pa verjetno še več, kaj, ker so prihajali že ljudje tudi po maši proti večeru, da so bili potem naprej v dvorani. Za mene je bilo ganljivo nekako razmišljati, lej, tukaj se nekaj zaključuje, kar je ljudem tako veliko pomenilo, ampak gospod Janez Pucelj je proti koncu pridige pomenil tudi možnost, če bodo ljudje se sami prizadevali in v to uživeli, da bi naprej pelali to dogajanje, da bo tudi neka možnost. In neka možnost se nakazuje, da bi mogoče v prihodnje, ker ne bo več duhovnika, da bi prevzelo društvo Slovenski cvet, pevski zbor, kjer je precej sposobnih mladih ljudi, da bi potem oni skrbeli in organizirali binkoštno srečanje, ki pa naj bi zmeraj imelo crkveni značaj z nekoliko drugačnimi toni, ampak gotovo prav tako lepo. Priprave trajajo kar dolgo časa, da se dogovorimo, kje se bo kaj dogajalo. Letos smo imeli recimo eno skrb, kdo nam bo pekel pečenko, ki je bila vedno tako okusna, v en gospod Dalmatinc, gospod Grošeta v gostilni Steak Istra. On nam je vsako leto spekel, nabavil meso in potem pripravil pečenko. Ni nam pa nič računal njegovega dela. In potem on je ravno kar zaključil svoje delo, je zaprl svojo gostilno, svojo restauracijo. Pa sem njega vprašal, vi veste, kdo bi bil tisti, ki bi nam lahko naprej pomagal. In mi je dal nasvet za enega drugega Hrvata, ki je tukaj v Borbeku, v restauraciji Dubrovnik, in on in njegova gospa sta vesela in takoj bila pripravljena in obljubila se, da vam bomo pomagali, in so potem oni res, to sta njegovi delavci so čudovito pripravili, kar smo pričakovali, in tudi on je rekel, samo material mi boste plačali, drugo vam pa poklonim. Tako da je tukaj kar, tile Hrvati so kar lušni, ne? In jaz jih malo odložim potem, ko v času dopusta njihovega župnika Stjepana Peniča, jaz se za Hrvate mašujem v mesecu avgustu. Potem seveda pijače je bilo treba pripeljati iz Slovenije in to sem v Šentjerneju pri družini Martinčič nabavil cviček, potem pri mojemu bratu Marjanu Rajku sem nabavil žrzune in metliško črnino, frankinjo in ljudje so bili zelo navdušeni nad temi pijačami domačimi. Potem je bilo seveda ljudje nekateri, ki so nam pripravljali to zeljno solato, pa krompirjevo solato. Letos teh ljudi tukaj ni bilo ali pa so bolni. No, potem je Štefka Pirc, ki je vodila organizacijo celega praznovanja vinkoštnega srečanja, je rekla, bom pa jaz naredila krompirjevo solato. Eni gospe, tamle Rozini Lovrenčič iz Krefelda, sem rekel, ne morem spati, ker ne vem, kdo nam bo naredil krompirjevo solato po našem okusu, ker sem iskal po internetu, ali bi se dobila kakšna, recimo v metroju ali kakšnem trgovini krompirjeva solata. Oh, ljudje, pomislite, krompirjeva solata iz ajmarčkov, ki jih kupiš v trgovini, je to čemu podobno za Slovenca in naše goste, ker tukaj ne znajo tega narediti brez kakšnega dodatka sladkorja. In pravi gospa Rozina, jaz bom naredila, nič ne skrbite, to ne vam ne jemlje spanca. Tako sem bil razbremenjen in vesel. Tako se dobi zmeraj dobre ljudi, ki ti pomagajo, da ni vse odvisno. Je veliko odvisno od duhovnika v tem našem primeru, ampak potem na koncu se pa vse lepo reši.
Ja, to so take zgodbe iz zakulisja, bi lahko rekli, ne, ko ljudje pravzaprav morda niti ne pomislijo, ampak duhovnika pa kar nekaj stvari skrbi pred takim srečanjem.
Take stvari, drobnarije, ne, so zanimive, ampak so pa tudi del tega dogajanja, ki se zgodi nepredvideno. Glavna misel pa je, da bi bili gostje zadovoljni, da bi bilo vsem lepo postreženo, da ne bi nam nič manjkalo in to je nam tudi uspelo. Ljudje so bili navdušeni, veseli, kako je to vse lepo organizirano, koliko je pridnih pomočnikov in pomočnic, kako vse lepo teče in nič ni manj, ničesar ni manjkalo. Po eni strani zelo sem bil v skrbeh, kako bo šlo, ampak na koncu je bilo pa čudovito.
Tako. In res upamo, da bo binkoštno srečanje živelo tudi v prihodnje, s pomočjo ljudi, ki ste jih omenili in upam, da bodo rojaki v Estnu se še srečevali tako pri tem srečanju, kot tudi pri romanju v Kevelar. Za danes toliko, gospod Lojze Rajk, najlepša hvala.
A veste, jaz bi še zaupal eno skrivnost.
Ja.
Drugo jutro, ko je bil še gospod Janez Pucel tukaj, predno je odpotoval nazaj München, ker je imel svoje obveznosti, sem jaz rekel, hvala Bogu, da je zadnje. Ampak sem mislil zadnje za mene, ker jaz od tukaj odhajam. Jaz sem namreč bil ob 2 po noči, ko sem končal pospravljanje in prišel v stanovanje, tako utrujen, tako so me bolele noge, tako podplati, da pa ure nisem mogel zaspati od bolečin. Ampak sem rekel, Bože minilo, ljudje se bodo pa spominjali tistega, ker je bilo lepo, lepo pri bogoslužju, pri maši in lepo v dvorani in to je pomembno. Mi smo zmeraj rekli, ni pomembno, ali bomo kaj uspeli imeti kakšen dobiček ali ne, glavno, da so ljudje zadovoljni. Smo pa to prireditev letos in tudi v cerkvi zbirali za naše mlade misionarje, prostovoljce, ki iz skupine Pota gredo v konec junija za 6 tednov na Madagaskar in bodo tam obiskali 4 slovenske misionarje in bodo jim nesli nekaj denarja in tudi otrokom neke stvari, katerim bodo kakšni 2 do 3 tisoč, jih bodo zbirali pri oratorijih. 9 je teh mladih študentov in smo tudi za njih zbirali letos z velikim veseljem.
In res najlepša hvala za ta opis in za to lepo praznovanje, ki ste ga imeli, da ste ga delili tudi z našimi poslušalci. In do naslednjič vse dobro in vse lepo želimo.
Lepo zdrav vsem dragim poslušalkam, poslušalcem in Radio Ognjišče, kajti to nas povezuje in združuje in cel svet ve, da Slovenci po svetu delamo, živimo, smo aktivni, smo hvaležni Bogu in drug drugemu za vse, kar lepega prijemamo in doživljamo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Vsako leto na prvo nedeljo v juniju se naši rojaki v Argentini spominjajo žrtev vojne in revolucije na tako imenovani spominski proslavi. Več o letošnji je za tednik Svobodna Slovenija zapisala Maruča Zurc. V nedeljo 2. junija se nas je kar precej zbralo v slovenski hiši. Zanimivo je bilo videti mlade družine, mlade fante in dekleta, ki iz spoštovanja do staršev, starih staršev in iz prepričanja, da je spomin še vedno živ med nami, hodimo na spominske proslave. V cerkvi Marija Pomagaj smo imeli najprej mašo, ki jo je daroval monsenjor dr. Jure Rode ob somaševanju Roberta Bresta. Med mašo je ubrano pel mešani pevski zbor San Justo pod vodstvom profesorice Andrejke Salan-Vombergar. Dr. Rode je pozdravil še žive domobrance in vse še žive povojne begunce. Med drugim je poudaril, kakšne ideale so imeli vsi, ki so se borili za svobodo. Vero v krščanskega pravega Boga, upanje, saj pri vsem trpljenju in težavah ni bilo primerov samomora in ljubezni do Boga in naroda. Nam pa je dal misliti, kako slediti zgledu naših domobrancev. Naj izpolnjujemo 10 božjih zapovedi, da bi premagali relativizem, v katerem živi sedanja družba. Naj se spominjamo, kako so domobranci ljubili zakramente, molitev rožnega venca in imeli zaupanje v Marijino priprošnjo, da bi bilo naše življenje usmerjeno v Boga. Po maši so domobranci v spremstvu mladega fanta Tomaža Mikliča, ministrantov in duhovnikov ponesli venec k spomeniku, kjer nas je trobenta Francija Žnidarja pozivala k molku. Nato smo zmolili molitve za rajne in zapeli Mi legionarji ter Moja domovina. V dvorani Škofa Rožmana je Franci Markeš najprej podal nekaj svojih misli, ki jim bomo v celoti prisluhnili v nadaljevanju. Sledila je odrska uprizoritev Slovesni rekvijem. Avtor besedila in celotne zamisli je Damjan Ahlin, izvajali pa so jo člani Slovenskega doma Karapačaj. Beseda, slika in glasba so nam pomagale, da so naše misli zaplavale iz krute preteklosti prav do sedanjosti. Sledili smo besedam, zamišljenim kot maša za umrle. Prosimo te in poveličujemo te, Gospod, darovali so ti tudi življenje. Sprejmi duše, katere se danes spominjamo, odpri jim vrata zveličanja, iz prelite krvi v življenje, kakor je bilo obljubljeno Abrahamu in njegovim potomcem. Namen opusa je avtor takole povzel v zaključni misli. Besedilo je v spomin padlim slovenskega naroda, ki živi v stalnem bratskem boju od svojega nastanka in do današnjih dni, še posebno v krutem obdobju prve in druge svetovne vojne, po drugi svetovni vojni in ob osamosvojitvi. Mir in sprava. Sodelovali so Marijana Pirca-Hlin, Veri Žnidar-Kuni, Helena Fink-Žnidar, Damjan Ahlin, Max Skarlovnik, Tomaš Ahlin. Scenski prostor so pripravili Slovenski dom Karapačaj, Zedinjena Slovenija in Damjan Ahlin. Zvok in video je bilo na skrbi Damjana in Tomaža Ahlina in Audija Pristava, za luči pa je poskrbel Aleks Šuc. Prireditev smo, kot vedno, zaključili s pesmijo Moja domovina. V njenem lepem besedilu so povzeti ideali fantov, ki so za Slovenijo bili pripravljeni dati celo zadnjo kapljo svojega mladega srca. Pogumno moramo naprej. Hvala vam za vse, saj niste nikoli bili premagani, z nami ste, v srcih vas imamo uklesane, v hvaležnih srcih še živite, tam vedno topel bo spomin. Tako svoj zapis v tedniku Svobodna Slovenija zaključuje Maruča Zurc. Prisluhnimo zdaj še besedam Francija Markeža, ki jih je izrekel na letošnji spominski proslavi. Domobranci. Kaj nam pomeni ta beseda? Pomeni nam vojake, ki so branili slovenska življenja, domove in vrednote pred napadi in razdejanjem partizanskih enot izvajalcev komunistične revolucije in življenjem plačali to poslanstvo. Zakaj in kako je prišlo do ustanovitve domobranstva? Bili so odgovor na medvojne dogodke in revolucijo. Po podpisu nenapadalne pogodbe avgusta 1939 med Stalinom in Hitlerjem je Nemčija 1. Septembra napadla Poljsko in si jo razdelila z zaveznico Rusijo. Na ta napad sta odgovorili Francija in Avstrija in po Evropi se je vnela druga svetovna vojna. Iz Moskve so vse komunistične stranke dobile ukaz, da naj podpirajo Nemce. Jugoslavija je bila napadena 6. aprila 1941. Nemške čete, skupaj z zavezniki Italijani, Mačari in Bolgari, so zasedle jugoslovanska ozemlje. Tako smo imeli v Sloveniji na severu Nemce, na vzhodu Mačare, po sredini in na jugu pa Italijane. Kot zavezniki so slovenski komunisti z navdušenjem pozdravljali okupatorja, delali zanj propagando, razobešali zastave s kljukastim križem, sestavljali gestapu sezname zavednih Slovencev. 27. aprila so celo ustanovili protiimperialistično fronto, naperjeno proti Angležem in Francozom. Slovenski narod je bil pretresen, a že takoj so se organizirala prva odporniška gibanja. Meseca maja je SLS ustanovila Slovensko legijo, Sokoli pa Sokolski vojni svet ter avgusta Sokolsko legijo. To so bile paravojaške enote, pripravljene sodelovati z zahodnimi zavezniki, zaenkrat z vohunjenjem in obveščanjem. Zavedali so se, da bi bila oborožena ostaja takrat tragična za slovenski narod, zaradi prevelike vojaške premoči okupatorjev in možnih represalij. Vsekakor pa je Primorski tiger že 13. maja izbojeval bitko z Italijani na Mali gori pri Ribnici. 22. junija je Nemčija prelomila pogodbo in napadla Rusijo. Prijatelji okupatorji so kar naenkrat postali sovražniki, čeprav se v Sloveniji ni nič spremenilo. Komunistična partija je svojo protiimperialistično fronto preimenovala v Osvobodilno fronto, naperjeno proti svojim bivšim zaveznikom. Datum 27. april, dan ustanovitve protiimperialistične fronte, preimenovane v Osvobodilno fronto, se sedaj praznuje v Sloveniji kot dan upora proti okupatorju. S tem pač hoče komunistična partija zamegliti svoje začetno zavezništvo z njimi. Komunistični partiji, majhni po številu, a strogo disciplinirani, brez vsakršnih moralnih principov in z v Moskvi izvežvanimi člani, je vojna z okupacijo nudila težko pričakovane razmere, da izpelje revolucijo in prevzame oblast. Seveda pa tega cilja ni smela priznati in je organiziranje in oboroževanje svojih vojaških enot, partizanov, preoblekla v NOB. Proglasila se je tudi kot edina voditeljica tega boja. In kdor bi se boril mimo nje, bo proglašen za izdajalca in kot tak zasluži smrt. Prvi partizanski bataljon je bil ustanovljen meseca avgusta 1941. Metamorfoza, da so okupatorji iz zaveznikov postali sovražniki šele po napadu na Sovjetsko zvezo, se jasno izraža v prvih partizanskih pesmih, sedaj v pozabi. Na klic kominterne združite se očete. Oboj za Sovjete, rdeče smo fronte bojevniki mi, ker naše je geslo Sovjeti sveta. Za izpeljavo revolucije se je partija morala znebiti svojih ideoloških nasprotnikov. Po mestih so njene posebne enote pobijale vplivne Slovence, za katere je vedela, da se ji ne bodo nikoli podredili. Na deželi pa so to delo opravljali partizani s plenjenjem po kmetijah in požiganjem hiš, šol in cerkva, ter mučenjem ideoloških nasprotnikov, proglašenih za izdajalce. Predno so jih pobili. S tem so terorizirali ljudstvo. Da pa pokažejo, da se bori za svobodo, so izvajali sabotaže, posebno na prometne zveze, in uprizarjali spopade z okupatorjem. Tem spopadom so sledile krvave represalije. Tako so tudi izpolnjevali navodila Edvarda Kardelja, našteta v pismu Titu. Citiram. Kako je za ukrepitev partizanskih odredov moč izrabiti okupatorjevo požiganje vasi in druge vrste maščevanja nad civilnim prebivalstvom? Represalije je zato preprosto treba izvajati, okupatorja naravnost prisiliti nanje. Za zmago revolucije so potrebni kar najhujši zavojevalci. Konec citata. In to se je dogajalo v naši domovini, s tisoči in tisoči žrtvami, darovanimi na oltarju revolucije. Tako imenovani NOB je bil le scenarij, v katerem je potekala revolucija in boj za oblast. Te partizanske akcije so bile vsakodnevne. Okupatorja niso dosti brigale, saj so žrtve bili po večini Slovenci in povrhu so mu dajale še povod za maščevanje. Tisti del prebivalstva, ki ni nasedel propagandi in lažem in je stvarno presojal dogodke ter razumel, zakaj gre, se tudi ni dal ustrahovati, se je pa znašel v zelo težkem položaju. Prepuščen sam sebi, je bil prisiljen, da si organizira samoobrambo in si priskrbi orožje, da se brani pred revolucionarji, preimenovanimi v osvoboditelje naroda. S to nujnostjo po samoobrambi so komunisti sprožili državljansko vojno v Sloveniji. Prve take samoobrambne skupine so bile Vaške straže, prva ustanovljena julija 1942 in potem po vaseh na ozemlju pod italijansko zasedbo. Sami so si priskrbeli orožje, nekaj starega so dobili od Italijanov. Po ustanovitvi teh slabo oboroženih in po večini vojaško neizvežbanih enot so se partizanski udori po vaseh znatno zmanjšali. Znan je tragičen konec vaških stražarjev, utrjenih v Turjaškem gradu, čakajoč na zapadne zaveznike, kar pa se ni zgodilo. Ko je Italija 8. septembra 1943 kapitulirala, je prepustila vse orožje partizanom, v zameno za prosto pot domov njenim četam in tudi vojnim zločincem. Italijanski topničarji so še porušili zidove Turjaškega gradu in ko je zaplapolala bela zastava odaje, so udrli partizani. Ranjence takoj pobili, druge pa zvezane odpeljali v že izpraznjeno mesto Kočevje in jih tam po večini postrelili. Ta morija je bila dokončen dokaz, da ne gre za osvobajanje, ampak za revolucijo. Skromne, a učinkovite samoobrambe je bilo s tem konec. Ozemlja, ki so jih Italijani izpraznili, so partizani proglašali za osvobojeno ozemlje, a so jih Nemci zasedali brez najmanjšega odpora. Partija in partizansko vodstvo se je zavedalo, da se vojna sreča odloča na velikih bojiščih, ter usoda narodov na konferenčnih omizjih zaveznikov in da je njihov vojaški poseg nepomemben in potreben le za domačo propagando. Z Nemci, ki so tudi že dvomili o svoji zmagi, so se pogajali, kako naj bi si med seboj povzročali čim manj škode, a ohranili videz bojevanja. Tako se bodo lažje posvetili revoluciji za prevzem oblasti. Za proti komunistični tabor, več kot črno obzorje in njih voditelji so se tega dobro zavedali. Nujnost po samoobrambi je bila jasna. Za uspešno obrambo celotne dežele in da preneha teror, bo potrebna dobro oborožena vojska, ne ilegalne enote, kot so nekateri svetovali, ki bi se znašle med dvema ognjema. A kako organizirati to vojsko v zasedeni deželi? Stali so pred težko odločitvijo. Ali prepustiti ljudi svoji usodi, ali pa organizirati, tudi s pomočjo okupatorja, proti revolucionarne čete, ki bi se borile izključno proti partizanom, nosilcem revolucije. Ocenili so, da bi bilo to manjše zlo, kot pa prepustiti slovenski narod komunizmu. A zavedali so se, da gledano z mednarodnega vidika, jih ta odločitev izpostavlja, da bodo obdolženi kolaborantstva. Tvegali so tudi to, niso našli drugega izhoda. To pa je izrabila komunistična partija, ki jih je prisilila v ta stik in jih v svoji propagandni mreži obdolžila izdajalstva. Dobljeno orožje pa ni bilo namenjeno, da bi se borili za okupatorja, ampak za obrambo slovenstva v državljanski vojni, ki jo je zanetila prav komunistična partija. V državljanskih vojnah pa se ne gre za izdajstvo, temveč je spopad med pripadniki različnih družbenih ureditev. Prvi domobranski bataljon je bil ustanovljen 15. septembra 1943. Organizirani so bili kot slovenske protikomunistične vojaške enote s slovenskimi častniki, slovenskim poveljevalnim jezikom in pod slovensko zastavo. Po večini so jih sestavljali prostovoljci. Okrog 15 tisoč fantov in mož je stopilo v te vrste. Naloga domobrancov je bila preprečevati partizanske akcije po Sloveniji, ki so prinašale ljudem toliko gorja. Nemci so dobro vedeli, da je za domobrance, za vedne Slovence, stik z njimi travmatičen, da ga prenašajo samo zato, da bi rešili svoj narod komunizma. Niso jim zaupali, zato so večkrat od njih zahtevali izkaze lojalnosti z grožnjo ukinitve. V naseljih, kjer so domobranci imeli svoje postojanke, čez 50 jih je bilo, se je življenje normaliziralo. Redko kdaj so partizani udirali v ta naselja in postojanke so napadali le, če so bili v veliki premoči. Umaknili so se v oddaljene obmejne kraje, v Kočevske gozdove, Belo krajino in tam gospodovali. O prošnjah domačinov iz teh krajev, da bi se tudi pri njih ustanovile domobranske postojanke, Nemci niso hoteli nič slišati. Sklenjene pogodbe je pač treba spoštovati. Domobranci so izpolnili svojo nalogo. Večino slovenskega ozemlja so zavarovali pred partizanskim terorjem, a v odločujočih krogih zaveznikov, zmagovalcev, med hrumenjem poslednjih bitk za dokončno uničenje nacistične Nemčije, nihče ni posvečal pozornosti tem krajevnim dogodkom. Evropo so že bili razdelili in Jugoslavija Slovenijo bo prešla v komunistično območje. Tudi drugim zahtevam Sovjetske zveze, ki je doprinesla glavni krvni davek v tej vojni, se skoraj ni nasprotovalo. Četudi je zahteva pomenila vojni zločin in kršitev človekovih pravic. In to se je dogodilo domobrancem. Po umiku pred komunizmom, čez mejo, so jih zavezniki razorožene izročili v roke tistim, pred katerimi so svoj narod in njegove vrednote branili. Čeprav so vedeli, kaj jih po izročitvi čaka. Brez strahu in brez sovraštva v srcu so domobranci po hudem mučenju šli v smrt in življenjem plačali zvestobo svojemu geslu Mati, domovina, Bog. Slava jim. Tako je svoj govor na letošnji spominski proslavi v Buenos Airesu sklenil Franci Markeš.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli smo do konca tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Lep teden in naslišanje prihodnjo nedeljo. Z Bogom.
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.